Halleluja, ég ætla aðeins að byrja fyrst róttu minn, ég þakka þér faðir minn fyrir sískinni mín sem hér eru saman komin, ég þakka þér fyrir eininguna sem við áttum í lofgjörðinni faðir minn til þín. Nærveru þína faðir minn, að þú Guð almáttugur skapari himins og jarðar, róttu minn, skuli sjá okkur og leif okkur að finna fyrir þér hér faðir minn á Íslandi í litlu bæjarfélagi borg. Faðir minn, það er stórkostlegt. Þú ert yndislegur, þú ert stórkostlegur og við lofum þig og tignum þig. Ég byrði faðir minn að smyrja varir mínar á tungu, drottin minn að ég megi koma því frá mér, faðir minn sem þú lagðir á hjarta mitt í dag. Faðir minn að ég megi drottin minn á að íta mér bara að leggja mig til hliðar, faðir minn og þú megi nota mig eins og þér vel líkar. Og ég byrði um að opna hjörtun, faðir minn, opna skilning, drottin minn og að þitt orð, faðir minn, megi bara flæða fram. Í Jesu nafni. Amen. Herðu, smá upprifjun á því sem við vorum í síðast, þetta er svona ekki beint framhald, en þetta er aftur kennsla, ég verð með kennslu í orðinu. Og síðast vorum við að tala tvö sæði á jörðinni og við byrjuðum í fyrstu Mósebók og fórum í gegnum svona þennan þráð sem að liggur í gegnum Biblíuna og alveg fram að því að uppskeran verður og það verður skilið í sundur góða sæðið og slæma sæðið. Mér langar aðeins að bæta örlítið við, mér langar að fara að byrja því að fara í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla, 11. vers og 12. vers.
Fyrsta kafla?
Já. Og þar segir, Guð sagði, láti jörðin af sér spretta græn grös, sáðjurtir og aldintré sem hvert ber ávöxt, eftir sinni tegund með sæði í á jörðinni. Og það varð svo. Og jörðin lét af sér spretta græn grös, jurtir með sæði í, hverja eftir sinni tegund og aldintré með sæði í sér, hvert eftir sinni tegund. Þannig að sæði getur aldrei orðið neitt annað en það sem að Guð upprunalega setti í sæðið að vera. Það mun aldrei þegar þú plantar sæði segir mustarstré þá vex ekki upp pálmatré af því það er í sæðinu að vera mustarstré þannig að sæði getur aldrei verið neitt annað heldur en það upprunlega var og þetta kemur dóldi inn á það sem ég var að tala síðast með sæði þessi tvö sæði á jörðinni annars vegar sæði eða börn guðs og hins vegar börn djöfulsins. Þannig að þetta er svona bara smá upprifin á því sem ég fór í síðast. En það sem ég ætla að tala núna og fara í gegnum, það er annars vegar ætla ég að taka smá upprifin á að Guð er einn. Og fara síðan yfir í, út frá því, yfir í brúðurinn. Hver er brúðurinn og af hverju er verið að tala alltaf einhverja brúði? Og síðan útvalningu sem að tengist innan í brúðina og síðan þetta að vera eitt með Kristi eða brúðkaupið. Þannig að þetta er svona dóldið þessi þráður sem ég ætla að þræða saman. Og þá langar mér að byrja í Jóhannesi 14. 8 og 9. Og þar segir Filippus segir við Jesú Herra, sýn þú oss föðurinn. Það nægir oss. Og Jesú svaraði, ég hef verið með yður allan þennan tíma. Og þú þekkir mig, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sýn oss föðurinn? Og ég fór dálítið ítala í þetta daginn það að Guð er einn. Og þetta fyrir mér er eitt það bara mikilvægasta sem að við þurfum að vita. Gríðarlega margir sem og nánast örugglega flest allir kristnir hafa farið í gegnum þetta ferli á sinni trúargöngu. Hver er Guð? er hann þrjár persónur? Eða er þetta þrír guðir? Eða er þetta einn guð? Á ég að tala við, hvort á ég að tala við föðurinn eða soninn eða heilagan anda? Og þetta hefur vafist fyrir öllum og á ákveðnum tímapunkti á minni göngu vafist þetta líka fyrir mér. Og það hafa allir held ég farið í gegnum þetta. En með því að leita guðs, af því að það sem að skipti mig mestu máli af öllu, það að þekkja guð eins og hann ekki eins og ég vill að hann sé, ekki eins og ég hugsa hann sé, heldur að rannsaka ritningarnar til þess að læra að þekkja guð, því að þar lærum við að þekkja hann, með því að lesa orðið. Og það eru mörg skemmtileg vers sem að hérna við getum farið í með þetta og ég ætla að byrja í Kólossusbréfinu. Ég ætla að reyna að fara ekkert opbóðslega mikið eða í þetta því ég búin að fara í þetta áður en mér langar samt að leggja þennan grundvöll áður en ég fer í brúðina. Því að hvernig getur brúðurinn orðið eitt með brúðguma sínum ef hún þekkir hann ekki? Það getur alveg erfitt. Í Kólossusbréfinu fyrsta kafla og 15. versi hér í raun og veru dálítið svar við þessu sem að Jesús var að segja við Filippus. 15. versi segir hann er ímynd Guð hefur verið að tala Krist. Hann er ímynd hins ósýnilega Guðs. Frumburður allrar sköpunar. Áhugavert, hérna munið þetta, enda var allt skapað í honum, í himnunum og jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd, allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrir en allt og allt á tilverusuna í honum og hann höfuð líkamans, kirkjunar, hann sem upphafið, frumburðurinn frá hinum dauðu, þannig skildi hann verða fremstur í öllu, því að í honum þóknaðist Guði að láta alla fyllingu sína búa. Áhugavert. Þannig að hver Kristur, hann ímynd hins ósýnilega Guðs. Og munum eftir því sem að Jóhannes sagði, hann sagði enginn hefur séð Guð. Enginn. Nema sonurinn eini. Þannig að Guð ósýnilegur, faðirinn ósýnilegur, en Kristur birtingarmynd Guðs. Og ég ætla að fara líka í fyrsta Jóhannesar Guðspjall, nei, Jóhannesar Guðspjall fyrsta kafla.
Fyrsta Jóhannesar bréf?
Nei, bara Jóhannesar Guðspjall fyrsta kafla. Og ég ætla að lesa þetta sem ég var að segja. Þetta í fyrsta kafla á 18. versi. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð, segir. Og Guð gaf mér, trúi ég, opinberun á þessu fyrir einu ári síðan sem var alveg mjög mögnuð fyrir mig. Sonurinn eini, Guð. Takk ég eftir. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Og ef við förum síðan, geti haldið puttanum við hér, ég ætla að fara aftur í fyrsta kaflan eftir smástund. Og við förum í fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafla. Þið látum við vita að við erum að fara frátt. Og í fyrsta kafla, nei, í fimmta kafla fyrsta Jónasarbréfs og frá með 20. versi segir Vér vitum að Guðs sonur kominn og hefur gefið á skilning. Býttu, Guðs sonur, býttu, er hann þá bara sonur Guðs? Hann þá, getur þá ekki verið Guð eða hvað? Vér vitum að Guðs sonur kominn og hefur gefið á skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Þannig að sonur Guðs kom til að gefa okkur skilning svo við lærum að þekkja sannan Guð og við erum í hinum sanna Guði fyrir samfélag vort við hann, við son hans Jesú Krist. Hann hinn sanni Guð og eilífa lífið. Það aldrei tveir Guðir hér í gangi, það bara einn Guð. Jesús birtingamyndin. Og eins og hann segir við Filippus, ég búin að vera þetta allan tíman og þú sérði ekki faðirinn. Ég og faðirinn erum eitt. Og það sem að, það sem er svo magna við þetta það, að þegar maður fer að lesa eins og í opinnabókin og það eru staðir, það sem að, maður, sem að ég persónlega var svona stundum í erfileiku með. Veitir, hvernig getur Jesús verið, sko, þegar Jóhannes á Patmos, hann tekin upp og fer að sjá inn í himinin og hann fer að sjá Guðs ríkið og hann fer að sjá það sem að gerast. Og hann að gefa Guði dýrðina þar. Hann að benda á föðurinn í hinu guðlega, í hinu andlega. Hvernig getur þetta þá verið einn Guð? Og Guð sýndi mér, og ég ekki að segja það, að ég sé búin að bara algjörlega átta mig á Guði. Ég held að muni taka okkur svo langan tíma og jafnvel í eilíðinni að læra á hver Guð raunverulega er. En ég trúi því að Guð líka ósýnilegur í hinu andlega. Og að englarnir og allir þeir sjá ekki Guð nema fyrir Jesú Krist. Hann líka birtingamynd föðurins í hinu andlega, alveg eins og hann var birtingamynd föðurins hér í hinu náttúrulega í syni sínum Jesú Kristi í holdi. Og þá, hvað er voðalegur þetta, þetta er ekki aðeins svo djúft. Förum aftur í Kolossus. Lesum þetta núna aftur eftir það sem ég var að segja. Hann ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar. Jesús fæddist ekki fyrir 2000 árum nema í holdi. Birtingamynd föðurins var það fyrsta sem að Guð skapaði. Hann skapaði sér líkama til þess að geta átt, samskipti við það sem hann var að skapa. Og enda var allt skapað í honum í himninum. Hann byrjaði því að skapa sér líkama og sem hann byrjaði hann að skapa. Ef að enginn hefur nokkuð tímann séð Guð, ef hann hefði skapað engla og þetta, þá hefði þeir bara, hvað er Guð? Akkur er ég allir bara hérna einn? En hann skapaði strax í upphafi, hann frumburður allra sköpunar. Og í Kristi skapaði hann allt á himnum og allt á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega. Hásæti, herradómar, tignir og völd, allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrir en allt og allt á tilverusuna í honum. Allt á tilverusuna í Kristi. Mér finnst þetta dásanlegt. Leyndardómurinn sko að Jesús í faðmi föðurins. Þessi birtingamynd. Og ef við förum í opinberunarbókina, þriðja kafla. Af því þá fer fólk að byrja var Jesús skapaður. Hann getur ekki hafa verið skapaður það, af því hann eilífur og hann Guð. Þá getur hann ekki verið skapaður. Birtingamyndin sköpuð af Guði. En hann lét alla fyllingu sína búa í þeirri birtingamynd og í þriðja kafla í opinberunarbókinni segir og hér Jesús að tala til safnaðanna og hann að tala til Laodikeu sem vorum að syngja um áðan. Þetta segir hann sem Amen og votturinn trúi og sanni upphaf sköpunar Guðs. Því það var ekkert annað skapað þegar hann var búinn að skapa sér líkama til að skapa allt í gegnum og eiga samskipti við. Og síðan meiri sig að gekk hann það langt að fara síðan í mannlegan líkama, birtast börnunum sínum í gegnum Jesú Krist í holdi og deyja síðan fyrir okkur á krossi. Og þá langar mér að fara aftur í Jóhannesar Guðspjall fyrsta kafla Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð og orðið varð hold. Hér bara Guð að segja við okkur, Jóhannes að segja við okkur á djúpan hátt að í upphafi var orðið. Hvað þetta orð? Orðið var Guð. Og þá velti maður því fyrir sér, hvernig hérna virkar það? Og ef við förum í fyrstu Mósebók alveg í byrjun, að þá skapaði Guð allt með krafti orða sinna. Hann sagði, verði ljós og það varðu ljós. Þannig að orð Guðs talar og það er skapandi orð. Og þetta nefnilega ádóldi við okkur líka. Því að við erum sköpuð í Guðs myndi, það ekki satt. Og hvað gerist þegar við tölum? Hvað gerist þegar við tölum? Þegar við tölum yfir okkar lífi að allt sé ómögulegt. Eða við séum bara að muni aldrei neitt ganga upp hjá okkur. Og við erum bara í stöðugu svoleiðis tali. Hvað gerist? Það kemur myrkur yfir okkur. Og við sköpum umhverfi okkar með hvernig við tölum. Og enn ef við tölum líf og við tölum lækningu og við tölum jákvætt og við tölum ég er heilbrigður, sköpum við það í kringum okkur ekki satt. Það því að við erum nefnilega sköpuð í Guðs mynd og það sem við segjum og tölum hefur áhrif. Þó það sé auðvitað ekki á sama stigi og drottinn sjálfur enn sem komið er. Og það sem að gerist er það að, og þetta er til að koma inn á þegar við förum inn á brúðina og að verða eitt með Kristi. Af því að það er lykillinn að því að geta orðið eins og lærisveindur orðið eins og Jesú, að þá tölum við og það verður, hvað sem það kann að vera. Já, segðu smá.
Já, það er bara orðið tíma að tala þegar ég vil ekki trubla en við á leiðinu við erum frá að hæfa okkur í því að ennum þetta tala fram.
Amen.
Þegar við vorum að nálgast yngvarsveld og sáum við bara fándir við fram að þetta þar sem við ímyndum okkur við varum í eyðimörkinu
bara stórum. Já, tala maður.
Svo fórum við bara og tölum við gegnum svo bara, hvert fór þetta? Það bara fór.
Já, já.
Það bara hvar? Bóstaði?
Þannig að
aftur sem við komum þetta lengdi aftur hérna við.
Amen. Þannig að þetta er bara það sem að orðið kennir okkur Guð. Og þess vegna þegar við heyrum Jesús sérstaklega að tala að þá er hann að segja Guð er einn. Það er ekki margir Guði, það er ekki margar persónur en Guð getur birst á margan hátt. Hann getur birst í eldsrunna, hann getur birst, Guð er andi, heilagur andi er Guð en hann birtist í Kristi. Hann birtist í eldsruna, hann getur birst öðru fólki í gegnum okkur því hann er einnig innra með okkur. Guð er allt í öllu. Og þannig að þetta er svona inngangurinn að því að Guð er einn. Og þá ætli ég að fara aðeins yfir í brúðurinn. Hver er þessi brúður þá? Ef að drottinn okkar Jesús Kristur er brúðguminn, hver er brúðurinn? Eru það allir sem trúa? Eru það allir kristnir? Er það kirkjan? Er hún brúðurinn? Nei, það segir í orðinu margir eru kallaðir en fáir útvaldir. Og það er munur á því að gefa drottinni líf sitt og játan og komast inn og að fara alla leið með honum og verða brúður hans. Þetta eru tveir hópar og það er mjög áhugavert að skoða hvað orð Guðs kennir okkur þetta. Það segir í Efesusbréfinu 5. kafla fimmta kafla og vers bara byrjum á 25 Þér menn, elskið konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða hrukku né neitt þess háttar. Takk eftir, hann vildi leiða hana fram þannig. Heilug skildi hún og lítalaus. Hér er drottinn bara búin að fullira það að ég ætla að eiga kirkju sem verður heilug og lítalaus. En hver er þessi kirkju, kirkja? Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkami, sá sem elskar konur sína elskar sjálfan sig. Engin hefur nokkuð sinni hatað eigið hold heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna. Því við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill leyndardómur, segir Páll. Og ég hef í huga Krist og kirkjuna. Krist og kirkjuna. Hver er kirkja Guðs? Hvernig verðum við hluti af kirkju Guðs? Er nóg að fara og skrá sig inn í einhverja kirkju, fylla út eyðublað? Er það nóg? Nei, við fæðumst inn í kirkju Krist þegar við endurfæðumst. Þegar hann mætir okkur og það gerist eitthvað, við breytumst. Og allt í henni verður til eitthvað nýtt, við verðum ný sköpun, það er nýtt eðli. Og það er það sem gerist fyrir mig því að ég var gjörsamlega siðlaus maður sem að hugsaði bara sjálfa mig. Var í tómu rugli, stal og braust inn og barði fólk og notaði eiturlyf og lenti í fangelsi og ég veit ekki hvað og hvað og ég var ekkert á leiðin að fara að hætta því. Það var ekki inn hjá mér, ég fór bara í meðferð til þess að hérna, til þess að reyna að milda hversu mikinn dómi ég fengi næst þegar ég færi í dómsalinn. Kannski fengi ég aðeins styttri fangelsisdóm. Þannig að svona var ég. Og það er eitt mesti vitnisburðurinn kraft Kris, það hvernig hann getur tekið mann svona sem er svona forhertur og síðlaus, bara með enga samkennd fyrir öðrum nema sjálfum sér, og breytt honum síðan bara. Þannig að allt í einu bara þá kom einhver samviska sem ég hefði aldrei verið með áður. Þetta er kraftur Kris til þess að umbreyta. Sjá eitthvað nýtt verður til. Síðan vitum við það að það talaðum í Matteusi 25 að talaðum tíu meyjar. Þetta líka kemur inn á þetta með brúðina. Það var, brúðguminn var að koma. Og það kom kall. En það voru allar sofandi. Það er alltaf skemmt um alltaf gaman að taka það fram að allar voru sofandi. Líka þessar sem höfðu olíu á lömpunum sínum, þær höfðu líka sofnað. En þær vöknuðu allar þegar Jesús kallaði og séðan gengu þeir í móts við brúðguminn og hinar fimm fávísu sá að þeir verið mikið með nóg og olíu á lamparum okkar, gefðu okkur smá af ykkar. En það var of seint. Það nægir aldrei, þið verðið að fara sjálfur að kaupa. En það er eins og með manninn sem byggði húsitt á sandi, þegar að stormurinn kemur, þá er of seint að fara alltaf að byrja að byggja undirstöðunar á réttan hátt. Og þessar sem höfðu olíu, þær gengu inn í einum dyrna með brúkumannum. Mm-hmm. Og síðan sjáum við líka og þekkjum í opinabókinni 19. kafla, þar er talað brúkaupsveislu lambsins. Og ég ætla að lesa, og þetta er mikil gleði og eftirvænting fyrir þessu í opinabókinni og í sögunni hjá Guði. Og ég ætla að lesa frá 5. versi og frá hásætinu barstu rödd er sagði Lofsingið Guði vorum, allir þeir þjónar hans þér sem hann óttist smáir og stórir. Þá heyrði ég raddir sem frá miklum mannfjölda og sem nið margra vatna og sem gný frá sterkum þrumum. Þær sögðu halleluja drottinn Guð vor, hinn alvaldi er konungur orðinn. Ekki tveir guðir eða þrír, ekki, þau voru ekki þrír hérna saman. Einn guð. Gleðjumst á fögnum og gefum honum dýrðina því að komið er að brúkaupsveislu lambsins og brúður hans hefur búið sig. Og takið eftir, henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í og línið er réttlætisverk heilagra. Mér finnst þetta svo stórkostlegt og þegar ég búin að vera að hugsa þetta að undanfarið, það sem ég hef lesið um margar af allskonar trúar hetjum og svo framvegis, að það var Guð sem að valdi og það var Guð sem að leiddi og það var Guð sem hjálpa og það var Guð sem að gerði. Og það sem að þetta fólk gerði og það sem við þurfum að gera í raun og veru bara að deyja sjálfum okkur, hætt að reyna þetta sjálf og leifa honum að vinna verkið því það hann sem verkar í okkur að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Og sjáum síðan í lokin, þessi hluti búin, ég ætla að tengja hann síðan inn í útvalninguna því ég trúi því að það er brúðurinn sem er útvalinn. Útvalinn af Guði. Það er engin leið að verða brúður nema maður sem hafi verið valinn af honum. Svo að segir í 22. kafla í opnunarbókinni, 17. versi. Og þetta er þarna alveg í lokin. Og þar segir, ég er rótarkvistur af kyni Davíðs, stjarnan skínandi morgunstjarnan og andinn og brúðurinn segja, kom þú, og sá sem heyrir segi, kom þú, og sá sem þystur er hann komi, hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Hér er andinn og brúðurinn orðin eitt. Þannig að nú skulum við færa okkur yfir í útvalninguna og tengjum þetta saman við það sem ég var að tala um. Því að margir eru kallaðir en fáir eru útvaldir, segir orðið. Og síðan segir í Róm 9, 21-24. Eða hefur ekki leirkerasmiðurinn leirinn á valdi sínu svo að hann megi gjöra úr sama deginu ker til sæmdar og annað til vansæmdar. En ef nú Guð sem vildi sína reiði sína og auglýsa mátt sinn hefur með miklu langlindi umborið ker reiðinar sem búin eru til glötunar. Og áhugavert líka að þetta tengist við getum tekið hérna í orðskvíðunum að guðleysingin er skapaður til óheilladagsins. Og ef hann hefur gjört það til þess að auglýsa ríkdóm dýra sinnar og kerum miskunnar sem hann hafði fyrirfram búið til dýrðar. Slík hér erum ver sem hann hefur kallað ekki aðeins úr flokki gýðinga heldur úr flokki heiðingja. Og búið ykkur nú undir þetta, við það er ekkert hægt að komast frá því sem ég er að fara að segja núna, þetta er orð Guðs. Efesus 1:4. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi. Áður en heimurinn var grundvallaður, Guð þekkti söguna áður en heimurinn var grundvallaður. Hann var búinn að skrifa söguna. Það var kannski komið í prent, en hann þekkti hana frá upphafi til enda. Hann þekkti einn og sérhvern. Ákvarðanir okkar, hvað og eitt sem að myndi gerast í gegnum hverja öld hjá hverjum að einum, hann þekkir þetta allt fyrirfram. Hann er alfa og omega upphafið og endur, hann er ekki hluti af þessum tíma. Nei, áður en heimurinn var grundvallaður hefur hann útvalið oss í Kristi til þess að við værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita á sonarétti Jesu Kristi. Sá var vilji hans og velþóknun til vegsemdar, dýrð hans og náð sem hann leta oss í tíði sínum elskaði sinni. Í honum fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vorra. Og mér langar að taka núna Sálm 139, smá þar. Ég er í raun og verið voðalega lítið að segja. Þetta er í raun og verið bara í það sem ég er að lesa, beint úr orðinu. Ég er eiginlega ekkert mikið að bæta við. Sálm 139. Það er gott að láta orðið bara að tala. Sálmi 139 segir: Þetta er Davíð sálmur. Við tökum skoðum vers 16. Augu þín sáu mig er ég enn var ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína áður en nokkur þeirra var til orðin. Býttu, hafði Davíð bara ekkert þetta að segja? Var bara búið að ákveða hvernig einasta dag hjá honum áður en hann fæddist? Áhugavert, það það sem að það verið að segja hér. Og þetta tengist inn á það sem að við vorum að lesa í Efesus. Og ef við förum í Jeremía 1.5, hann virðist hafa lent í þessu líka. Orð drottins kom til mín, áður en ég myndaði þig í móður lífi, útvaldi ég þig. Hafði ekkert það hvað Jeremía var búinn að gera, hann var ekki svona fættur. En hann var búið, Guð var búinn að útvelja hann til þess að vera spámann. Þannig að við sjáum það að Guð, hann hefur útvalið okkur fyrir grundvöllum veraldar. Áður en við fættumst, áður en voru búinn að gera gott eða illt. En ég trú því að Guð sá hvern og einn, hvernig hann myndi velja, áður en hann var fættur. Já, áður en ég myndaði því í móðurlífi, útvaldi ég þig og áður en þú komst af móðurkviði, helgaði ég þig og ég hef ákvarðað þig að vera spámann þjóðana. Hefði ég mér geta sagt hérna þegar hann fættist, nefnir bara ég vil þetta ekki. Nei, það var búið að rita þetta. Guð var búin að ákveða þetta. Gat ekki komist frá þessu. Guð var búin að útvelja hann í þetta hlutverk og það var bara Guð sem gerði það. Mjög áhugavert. Og við förum í Róm 8.29. Og hér komum við inn á það sem að við förum að nálga síðasta hlutan, það sem að vera eitt með Kristi eða brúðkaupið. Í Róm 8.29 segir, við vitum að þeim sem Guð elska, samverkar allt til góðs. Þeim sem kallaður eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Því að þá sem að hann þekkti fyrirfram, hefur hann og fyrir hugað til þess að líkjast mynd sonar síns, svo að hann, Jesús, sonurinn, sé frumburður meðal margra bræðra. Hvað er að vera frumburður meðal margra bræðra? Jú, hann er frumburður, hann er sonurinn, hann er að sýna hvað er hægt að verða. Og hann vill að við verðum, að við munum líkjast mynd sonarins. Og þá sem hann hefur útvalið, þeir munu líkjast mynd sonarins og hvað er að líkjast mynd sonarins? Hann sagði, ef þér trúið munið þið gera sömu verk og meira en ég. Og hefur einhverjum tekist þetta? Já, lærisveinunum tókst þetta. Hvað gerðu þeir? Jú, þeir líktust mynd sonarins. Og þeir fóru út og gerðu sömu verk og meiri sig að nánast allir gáfu líf sitt í lokin eins og sonurinn gerði. Og hvað gerði þeir fóru út og þegar þeir voru spurðir, herðu, viltu hjálpa mér hérna, ég er ekki með neitt pening til að borða. Gull og silfur á ég ekki, en það sem ég hef skal ég gefa þér. Og reistu hann upp. Og þetta kemur þá inn á eitt sem ég ætla að tengja nú eftir. Nei, hann svo hann sé frumburður meðal margra bræðra og þá sem að hann fyrir hugaði, þá hefur hann og kallað. Og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt, en þá sem hann réttlætti, hefur hann einnig vegsamlega gjört. Ekkert sem við erum að gera þarna, þetta er hann sem er að gera þetta. Það er hann sem er að kalla, það er hann sem er að útvila, það er hann sem er að réttlæta og það er hann sem er að gera okkur vegsamleg í Kristi. Og þá getum við aðeins farið í Jóhannes. Sjötti kafli vers 37 segir. Það byrja í vers 35. Ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þysta sem á mig trúir. En ég hef sagt við yður, þér hafið séð mig og trúið þó ekki. Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín. Og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi í brott reka. Sem sagt, Guð að velja hver kemur og hver kemur ekki. Ekki sagt? Allt sem að faðirinn gefur mér mun koma. Og síðan segir í Jóhannesi 6:44 Enginn getur komið til mín nema faðirinn sem sendi mig drægi hann og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Og þetta tengist, þetta, þú veist, orðið talar allt saman, þá sjáum við með það sem ég var að kenna síðast, það eru tvö sæði og Jesús var að segja við þá, þér getið ekki hlustað á orð mín því að þér eruð ekki af Guði. Þið getið ekki komið og þá velti maður þið fyrir sér, geta allir komið og þá þetta líka áhugavert. Jesús segir, ef þið leitið mín á öllu hjarta, munið þið finna mín og það eru mörg svona góð vess í orðinu, en sumir geti ekki komið og þeir fá aldrei þetta tóg innra með sér að koma og það er ekki hægt að búa það til að sjálfum sér. Það verður að koma frá föðurnum að hann drægi okkur. Ég var ekki endilega mikið að, hérna, ég var ekki að fara að leita Guðs. Ég var ekki að fara verða trúaður eða ætla að fara þá leið sem að ég sé hann fór. Ég var á allt aðra vegferð. En einhvern veginn í fangelsinu, allt er lem. Allt í góðu. Einmitt þegar ég var í fangelsinu, síbræðagjösla Litla-Hrauni, undir áhrifum að nota eiturlyf, að nota töflur og dót, einhvern veginn þá bara gerðist það hjá mér að ég ákvaða að byrja að fara á hnén og segja faðir vorið. Mundi það einhvern veginn, eða hvort ég hafi fundið það eða hvað sem er, og fór að gera það í einn mánuð, veit ekki af hverju ég fór að gera það. Síðan kem ég meðferð í Byrginu og þar er svona eitthvað trúardæmi í gangi og einhver lofsöngur og ég fekk kjánarhroll. Ég bara, þú veist, bara já, ég þarf að vera hérna eitthvað hérna, þangað til að reyna að fá mildari dóm. Síðan kvöldið sem að hérna, eitt kvöldið þarna, þá eru einhverju krakkar hérna, viltu ekki koma hérna og vera með okkur, byðja með okkur? Þú veist, ég var þarna, þannig ég hafði nú ekkert annað að gera, ég fór inn, settist, þau fóru að byðja, voru að byðja svona eina mínútu, ég stóð upp bara, en þetta er ekki fyrir mig, labba út. Ekkert á leiðinu að fara að leita Guðs. En síðan í kvöldið í herbygginu, þá bara er þessi þvíleiki, dökka veran í herbygginu, ég sá henni í andaheiminu, því hefur kannski ekki heyrt hann, ég hef sagt þetta aður, búin að gera það lengi. Sá hið illa og sá þetta allt. Þá þarna prófa ég þá loksins. Jæja, drottin minn, ef þú ert til, viltu hjálpa mér? Og þá bara opnaðist inn í herbyggið og kom bara ljós inn í herbyggið. Og ég bara fór að lofa Guð þarna nóttina, sá bara baráttan sál mína. Og síðan næsta morgun fleipin hérna ganginn í meðfræðinu bara vitið þið hvað og bara ég sem hafði verið sko þetta bara kvöldi áður bara nei þetta er ekki fyrir mig. Það var Guð sem dró mig, það var ekki ég sem var að leita hans. Amen. Og það er Guð sem að nefnilega dregur okkur og það getur enginn komið. Ég hefði aldrei getað komið upp á eigin spýtur nema því að hann valdi að draga mig fyrst. Og taka þetta eitt versi viðbót í varandi útvalninguna. Það segir í opinnabókinni 13. kafla versi 8-10 og fer að verða búin. Og allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbiða það, dýrið. Hver og einn sá er eigi á nafn sitt ritað frá grundvöllun veraldar í lífsins bók Lamsins. Þannig að Nöfnin voru skrifuð áður en veröldin var grundvölluð, fyrir grundvöllum veröldar eða frá grundvöllum veröldar. Það því að Guð sá hvern einasta mann. Hann vissi nákvæmlega hverja hann myndi velja á hverjum tíma. Hann vissi þetta allt.
Mjög gömul bók.
Já. Og sá sem ætlaður til herleðingar verður herleitur. Eru það bara einhverjum sem ætlaðir í það? Já, orðið segir okkur það. Guð segir okkur það. Sá sem sverði ætlaður verður drepin eða deittu með sverði og hér reynir að þolgjaði og trú hinna heilugu. Þannig að hefur þá ekkert, þú veist, þannig að kemur þetta sko umræði efnibítið, ok, ég vil bara allt fyrirfram ákveðið, þá bara geti ég gert það sem ég vill eða það ekki? Geti ég þá ekki bara gert það sem ég vill? Nei, Guð gaf okkur frjálsan vilja, en hann var löngu búin að sjá hvaða val við myndum velja á hverjum tíma. Hann gat séð það fyrir grundvöllum veraldar. En við getum ekki verið hrokafull og alltaf bara að halda það, en nú geti ég bara að gera það sem ég vill og hérna, og þetta bara því að ef annarkvort í útvalinu ekki, ég hlýt að bara geta gert það sem ég vill. Nei, þeir sem eru útvaldir af Guði eru þeir sem að Guð vissi að myndi standa sig og gera það sem rétt og gera það sem gott. Og þótt að sé ekki alltaf auðvelt. Og þá kemur hérna loka hnykkurinn á þessu og bara kannski að lesa eitt vers og síðan ætli bara að segja það sem að ég trúi sér rétt að sem að ég trúi fyrir þessu. Bara Róm 8:28 við vitum að þeir sem Guð elska samverkar allt til góðs sem kallar eru sem samkvæmt ákvörðun Guðs og í Efesus 3:20 En í honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við byggjum eða skynjum. Og ég ætla að segja þess að hvað ég trúi. Sko, ef við horfum á lærisveinana, horfum á þeirra göngu með Guði. Þeir voru að bíða eftir Messíasi. Þetta voru fiskimenn og þetta voru vinnumenn, það var fólk eins og við. Fólk sem var bara að bíða. Við erum að koma saman í veikum mætti eða sterkum mætti það fyrir eftir því hvað er í gangi hverju sinni en Guð með okkur. Og við erum að bíða eftir Jesú, við erum að bíða eftir að drottinn koma aftur. Þeir voru að bíða eftir að vera að koma. Síðan kemur hann og hann kallar á það og þeir eru tilbúnir að yfirgefa allt og fara að fylgja honum og hann fer að fara að kenna honum. Nei, Jesús fer að kenna þeim. Og þetta voru ekki fullkomnir menn, en Jesús kenndi þeim. Og síðan þegar hann var búinn að kenna þeim í þennan tíma sem hann kenndi þeim, þá sagði hann við það eftir hann dó að fara upp í lofstofuna og þeir munu fá kraft. Og þeir fengu sannarlega kraft. Og þeir fóru út og þeir gerðu undur og tákn og þeir gerðu það sem að Jesús hafði gert. Þeir gátu talað og það varð. Skugginn af Pétri féll á þá og þá læknaðist þeir. Svipaði eins og þegar konan greipi í klæðafaldi Jesú að læknaðist. Þvílíku var krafturinn. Og af hverju fengu þeir þennan kraft? Hefðu þeir geta nota þennan kraft til ills, til þess að byggja upp sjálfan sig? Vissulega hefðu þeir geta gert það. Guð yðrar ekki náðu að gefa sinna það köllunar. Vissulega hefðu þeir geta nota kraftin kannski til þess að hjálpa sjálfum sér. En Jesús segir, enginn geti verið lærisveinn minn ef hann segir skilið við allt sem hann á. Við þurfum að deyja sjálfum okkur til þess að geta orðið sannir lærisveinar, til þess að geta orðið brúður Krists eitt með honum. Og förum í Jóhannes 17. kafla, endum þar, því að það er nákvæmlega þar sem að Jesús er að biðja Málið er nefnilega að það segir í orði Guðs að ef við höfum trútið að segja við fjall þetta lyftur upp og steypir í hafið það mun að gerast. Í fyrirbæni Jesú skulum lesa þar og þetta kemur inn á bara allt það sem ég búin að tala Þar segir Faðir, stundin komin, gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það hið eilífa líf að þekkja þig hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýr sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. Ég hef opinberað nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum. Áhugavert. Ég hef opinberað nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum, þeir voru þínir og þú gafst mér þá og þeir hafa varðveitt þitt orð. Þeir vita nú að allt sem að þú hefur gefið mér er frá þér, því ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér, þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég er frá þér út genginn og trúa því að þú hafi sendt mig. Ég bið fyrir þeim. Ég bið ekki fyrir heiminum. Heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér. Því að þeir eru þínir, þannig hann bað ekki fyrir heiminum. Þetta getur þetta tengst inn á það eru tvö sæði í heiminum. Hann beður fyrir þeim sem Guð hefur gefið honum og þeir munu allir koma. Ég beð fyrir þeim, ég beð ekki fyrir heiminum, fyrir þeim sem þú hefur gefið mér því að þeir eru þínir og allt mitt er þitt og þitt er mitt. Í þeim er ég dýrlegur orðin. Ég er ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum en ég kem til þín heila í faðir. Varveit þá í þínu nafni því nafni sem þú hefur gefið mér, svo að þeir verði eitt eins og við. Meðan ég var hjá þeim, varveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér. Á meðan ég var hjá þeim, varveitti ég þá í nafni þínu. Þannig að hérna fyrir fyrirbæn Jesú til föðurins, það lesa þetta eins og nefn, meðan ég var hjá þeim, varveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér. Jesús, það er nafnið á Guði. Og þegar Jesús segir við lærisveina farið út og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Hvað gera síðan lærisveinarnir í postulisögunni? Skýra í Jesú nafni. Því það er nafnið á föðunum, nafnið á syninum, og nafnið á heilugum anda. Amen. Að því það er bara eitt Guð. Og nú kem ég til þín. Þetta tala ég í heiminu til þess að þeir eigi sjálfum sér fögnum minn fullkominn. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hataði þá. Af því að þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum heldur að þú varveitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum. Þitt orð er sannleikur og ég hef sendt þá í heiminn eins og þú sendir mig í heiminn. Og ég helga mig fyrir þá svo að þeir séu einnig helgaðir í sannleika. Og ég bið ekki einungis fyrir þessum heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra að allir séu þeir eitt eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér, svo séu þeir einnig í okkur. Þess að heimurinn trúi að þú hefur sendt mig. Og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér, þetta er ekkert smáraði. Hann gaf lærisveinunum sömu dýrð og faðirinn gaf honum. Og þeir fóru út og gerðu sömu verk. Og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér svo að þeir séu eitt eins og við erum eitt. Ég í þeim og þú í mér svo að þeir verði fullkomlegt. Þeir urðu eitt með Kristi. Lærisveinandir urðu eitt með Kristi. Þeir voru brúður Kris og við getum orðið brúður Kris með því að verða algjörlega eitt með honum. Svo að heiminum viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Og ég læti þetta að vera síðust orðin. Amen. Amen.